Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Суддя Печерського райсуду Лариса Цокол, яка мала розглядати скарги Валентини Теличенко, представника інтересів вдови журналіста Георгія Гонгадзе, на закриття справ стосовно екс-президента Леоніда Кучми, голови Верховної Ради Володимира Литвина, екс-глави СБУ Леоніда Деркача, нині покійного генерала МВС Едуарда Ферета, екс-майора Держокорони Миколи Мельниченка, заявила самовідвід. Про це сьогодні повідомила Теличенко після спілкування з суддею. За словами адвоката, суддя мотивувала свої дії тим, що в 2004 році під її головуванням Печерський райсуд скасував рішення Генпрокуратури про порушення кримінальної справи стосовно екс-керівника департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача. Теличенко наголосила, що скарги повернені голові Печерського суду для визначення судді, який їх розглядатиме. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення депутата Юрія Бута з посади голови підкомітету з питань формування суддівського корпусу парламентського комітету з питань правосуддя. За словами одного з авторів проєкту, народного депутата Володимира Пилипенка, ініціювати звільнення Бута спонукали такі дії колеги до парламенту, що зганьбили комітет правосуддя і Верховну Раду. Кінець цитати. Раніше Бут домігся через суд виплати компенсації 20 тисяч гривень від журналіста П'ятого каналу Ольги Снісарчук за те, що та в своєму сюжеті назвала його відщепенцем від коаліції. Як зазначив Юрій Бут у позовній заяві, це зумовило його шоковий стан та депресію. Володимир Пилипенко так прокоментував в ефірі П'ятого каналу ці слова.
Характер тих заяв, які він викладав у суді, я читав позовну заяву, відверто можу сказати, що все носить надуманий характер. Безперечно, що такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні, але зараз там дійсно напружена пора, тому в літній період він там би міг працювати і розв'язувати кросворди.
Вважає депутат Володимир Пилипенко. Бута обрали до парламенту за списком НУНС, проте в 2008 році він одним із перших залишив коаліцію, що спричинило її розпад. Мітинг пам'яті Анни Політковської пройшов сьогодні у Москві в четверту річницю вбивства журналістки «Нової газети». У мітингу взяли участь відомі політики, правозахисники, громадські діячі. Увечері біля будинку, де жила Політковська і де 7 жовтня 2006 року вона була вбита, пройде ще один мітинг. Повідомляється, що протягом дня москвичі приносять до будинку квіти. Вбивство Політковської досі не відкрито. Слідчий комітет Росії напередодні заявив, що термін слідства буде продовжений до лютого 2011 року. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у четвер, 7 жовтня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем. Місцеві вибори. Реєстрація почалася з маніпулятивних технологій.
Мені доводилося мати справу з клонами. Як на мене, це абсолютно неефективна технологія.
Президент Янукович у Франції. Євроатлантичні прагнення затьмарені погіршенням демократичного клімату в Україні.
Політична ситуація в Україні розвивається в руслі, якого не хоче Євросоюз. Процес демократизації, що був наріжним каменем помаранчевих років і вже давав деякі паростки, припинився.
Нобелівським лауреатом з літератури став іспаномовний Маріо Варгас Льоса.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання.
Ці та інші теми одразу після оголошення. Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода. І ми продовжуємо Свободу сьогодні. Верховна Рада затвердила нову редакцію закону про Кабінет міністрів, а також внесла зміни до 32 законів, привівши їх у відповідність до чинної редакції Конституції. Опозиція переконана, що ухвалені всупереч процедури зміни зводять повноваження парламенту на нівець. Натомість представники більшості кажуть, що немає підстав драматизувати ситуацію. За подіями у Верховній Раді стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Два законопроекти спікер Володимир Литвин виніс на одне голосування.
Проекту закону про Кабінет міністрів України, розділивши його на два, там, де перше, це, власне, закон про Кабінет міністрів України, і далі зміна до низки законів. Про прийняття цього рішення як закони.
Відтак, 252 народні обранці внесли зміну у цілу низку законів, привівши їх у відповідність до чинної нині редакції Конституції. Крім діяльності Кабінету міністрів, ухвалені зміни стосуються також порядку призначення голів облдержадміністрації, керівництва СБУ та Генпрокуратури. Міністр юстиції Олександр Лавринович наголосив на необхідності ухвалити запропоновані зміни якнайскоріше.
Хочу подякувати Верховній Раді за те, що дуже оперативно ставиться на розгляд проект закону, який спрямований на виконання пункту 3 резолютивної частини рішення Конституційного суду України.
Здебільшого ухвалені зміни стосуються перерозподілу повноважень між президентом і парламентом на користь глави держави. Під час обговорення голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, зазначив, що завдяки цим змінам Верховна Рада втрачає контроль за силовими структурами, за бюджетом, а президенту надаються повноваження, яких у нього не було навіть до політреформи.
Абсолютно неправду сказав міністр юстиції з трибуни, коли заявив, що цей законопроект на виконання рішення Конституційного суду приводить відповідний закон. Там записано з два десятки абсолютно не тих новацій, які зв'язані з рішенням Конституційного суду, і всі вони без виключення спрямовані на обмеження повноважень Верховної Ради, на обмеження повноважень уряду України як колегіального органу, на надання президентові тих кадрових повноважень, про які Кучма і не мріяв.
Коментуючи ухвалене рішення, депутат нашої українець Роман Зварич від імені опозиційних фракцій «Бют і Нунс» зазначив, що відтепер Верховну Раду перетворено на цвинтар парламентаризму.
Говорити про те, що ми проголосували за кота в мішку, я навіть так не можу говорити. Тобто ми насправді щось там прийняли, всупереч прийнятої процедури, ви угробили український парламент.
Натомість у більшості не поділяють таких оцінок, каже голова регламентного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Верховна Рада є, була і буде. І вона як була основний орган законотворчості, так вона і залишилася. Якщо хтось розочарувався в програші свого лідера, це стосується фракції БЮТу, то це їхні проблеми. І вони зараз, вибачте, в такому історичному стані знаходяться. Влади нема, грошей нема, перспективи нема.
Аби не допустити блокування з боку опозиції, парламентська президія працювала під охороною депутатів-регіоналів. Депутати-вартові не полишали трибуну навіть під час перерви. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії. Із початком реєстрації кандидатів у місцеві вибори розпочалося використання маніпулятивних технологій, метою яких є розпорошення голосів виборців, заявляють громадські організації, що спостерігають за перебігом кампанії. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар більше про сумнівні технології на майбутніх місцевих виборах.
У Черкасах, Тростянці, Сумах та Луганську зареєстровано технічних кандидатів на посади міських голів, прізвища та імена яких є такими ж, як і у реальних претендентів, що мають добрі шанси на перемогу у виборах, повідомила голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
До територіальної виборчої комісії з'являється майбутній кандидат, прізвище, ім'я якого абсолютно ідентичне основному конкуренту на місцевих виборах, наприклад, на посаду міського голови. Відповідно, два підряд буде кандидати з абсолютно ідентичними даними. Досить велика кількість кандидатів на посаду саме міських голів представляють маловідомі політичні партії. Виборець малоосвічений може не звернути увагу на таку річ, як назва партії біля прізвища кандидата.
Так у Черкасах кандидатом у мери став Сергій Одарич, повний тезка чинного міського голови, який також висуває свою кандидатуру на вибори, саме від маловідомої політичної сили. Утім, того Сергія Одарича, який керує містом, така конкуренція не лякає, а навпаки надихає, оскільки, на його думку, є підтвердженням популярності серед виборців.
Мені доводилося мати справу з клонами. Як на мене, це абсолютно неефективна технологія. технологія. Це дозволяє десь розпорошити якусь частку голосів, але ця частка коливається в межах від 0,1 до 0,3% голосів. Як правило, клони дуже вигідні в результаті перетравлення кампанії тому кандидату, проти якого вони працюють. Це дає можливість на 5-6% більше зібрати голосів. Такі методи боротьби просто мобілізують прихильників кандидата, проти якого такі методи використовують.
Утім, Сергій Одарич запевнив, що не причетний до виникнення свого двійника. Експерти ж не наважуються навіть на припущення стосовно того, хто фінансує діяльність клонів, адже це мало ефективний спосіб передвиборчої боротьби як для кандидатів, яких дублюють, так і для їхніх опонентів, каже голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Ситуація з двійниками показує досвід всіх попередніх виборів, мажоритарних і виборів міських голів. Це абсолютно неефективна технологія. Двійник, якщо забере, максимум 0,1% виборців. Тому я не знаю людей, які досі тратять гроші, чим вони керуються на цю примітивну технологію. Разом з тим, ці всі процеси відволікають насправді увагу від основного порядку денного кампанії.
Відтак, як Олександр Черненко, так і Ольга Айвазовська вважають, що найбільшою загрозою для кандидатів є інша технологія – зняття з реєстрації під надуманими приводами в останній день перед виборами, коли не залишається часу для оскарження навіть явно протизаконного рішення територіальної виборчої комісії. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org. Знайти у Франції підтримку нинішнього політичного курсу та залагодити деякі двосторонні та українсько-європейські економічні проблеми. Ці теми перебувають у центрі уваги першого офіційного візиту українського президента до Парижа, що триває саме зараз. Про те, як євроінтеграційні намагання, так і спроби економічно наблизитися до Франції затьмарилися погіршенням демократичного клімату в Україні з часів лідерства Віктора Януковича. Детальніше про візит і навколо візиту Януковича розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Програму майже дводенного перебування українського президента у Франції відкрила спільна робоча вечеря з її лідером Ніколя Саркозі. Як напівжартома зауважують місцеві експерти, у обох голів держав останнім часом з'явилися деякі спільні риси – намагання тримати пресу у полі зору та прагнення більших повноважень. Проте для Ніколя Саркозі Україна все ж представляє дещо другорядний пріоритет, особливо з огляду на слабкі економічні обміни та інвестиції. Тому і сьогодні під час вечері і завтра протягом зустрічей з французьким прем'єр-міністром Франсуа Фіоном, сенаторами та дипломатами, Віктор Янукович намагається розвіяти скептицизм щодо питання наближення України до європейської співдружності. Проте переконувати лідерів Франції, що разом з Німеччиною є своєрідним двигуном Євросоюзу, нинішньому українському президенту стало ще складніше, каже французький політолог та спеціаліст із стосунків з країнами Східної Європи Ан де Тенгі.
Політична ситуація в Україні розвивається в руслі, якого не хоче Євросоюз. Процес демократизації, що був наріжним каменем помаранчевих років і вже давав деякі паростки, припинився. З часу приходу Януковича до влади ним були ухвалені численні рішення, що спрямовані на одну мету – контроль політичного поля України.
Пояснює французький політолог та додає, що змін позиції Франції у питанні політичного наближення України до Європи особливо зараз очікувати не слід. Тим часом Янукович також прибув сюди з надією на розблокування переговорів щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Україна не погоджується з деякими умовами європейців, зокрема стосовно продукції сільського господарства, де Франція також переслідує свої національні інтереси. Але на двосторонньому рівні французи пред'являють українському лідеру деякі претензії, зокрема щодо сигналів про бажання повернути у власність держави металургійний комбінат, що належить компанії ArcelorMittal, у якій є і французька частка. Завтра, попри підписання низки незначних двосторонніх угод та ритуальне покладання квітів до могили невідомого солдата під Тріумфальною аркою, президент Янукович виступить з конференцією «Нові горизонти зовнішньої політики України» у Французькому інституті зовнішніх відносин. Один з представників цього впливового аналітичного центру та експерт з питань східної політики Домінік Фін каже.
Насамперед, я поцікавлюся у президента Януковича про його стратегію національної безпеки та його позицію щодо НАТО і Росії. А також маю намір дізнатися про зусилля України в розв'язанні конфлікту у Придністров'ї.
Каже Домінік Фін із Французького інституту зовнішніх відносин. І ще один штрих паризького візиту Віктора Януковича відзначила французька газета «Le Figaro». На думку її оглядачів, у Франції президент України намагається збалансувати свою дещо односторонню дипломатію, насамперед спрямовану у бік Росії. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зеновій Фріс, і далі у нашій передачі. Світова економіка все ще залишається доволі вразливою, аналіз Міжнародного валютного фонду.
Міжнародний валютний фонд знизив очікуване зростання світової економіки у цьому році з майже 5% на 0,2% нижче.
Першу леді Сполучених Штатів визнали найвпливовішою жінкою світу. Новим нобелівським лауреатом із літератури став іспаномовний Маріо Варгас Льоса.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання.
Але з першого оголошення одразу після «Свободи сьогодні» слухайте у повторі «Вашу свободу». Сьогодні розмова про свободу слова в сучасній Україні. Гості – народні депутати Орест Муц, партія регіонів, і Андрій Шевченко б'ют. Отже, ваша свобода вже менше, ніж за 15 хвилин.
Посилення свободи слова, не знаю, я не відчував навіть за ті 5 років, про які усі говорили про посилення, свободи слова. Це процес, напевно, який так особливо і не відчуєш. А часто, мені здається, ми сприймаємо за посилення свободи слова радше якісь крикливі публікації.
Ми повинні розрізняти також ті речі, які можна змінити законами, і є речі, які законами не зміниш. Це стосується загальної атмосфери. Це стосується загального ставлення політиків до журналістів. До речі, як влади, так і опозиції. І це стосується здатності журналістів стояти за свою професію.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Світова економіка, за оцінками Міжнародного валютного фонду, продовжує відновлюватися після фінансової кризи, але поки що залишається доволі вразливою. Про це йдеться в аналізі МВФ, оприлюдненому сьогодні у Вашингтоні. Василь Зілгалов більше про аналіз МВФ.
Експерти Міжнародного валютного фонду стверджують у цьому глобальному прогнозі, що, наприклад, на 2011 рік очікується економічне зростання загалом у світі трохи більше 4%, хоча влітку прогноз цей був трошечки оптимістичніший. Міжнародний валютний фонд також знизив очікуване зростання світової економіки у цьому році з майже 5% на 0,2% нижче. Фонд заспокоює щодо небезпеки подвійного падіння, коли економіка зростає після спаду, а потім знову котиться вниз із подвійною швидкістю. Головний економіст Міжнародного валютного фонду Олів'є Бланшар каже з цього приводу.
Відновлення уповільнюється. Це стається завдяки тим економікам, які дуже повільно відновлюються і визначають роль інвестиційних фінансових стимулів у цьому, що перевищує споживання чи інвестиції. І у передових розвинутих країнах споживання та інвестиції не дуже сильні.
Міжнародний валютний фонд вважає, що минулі 2 роки відновлення економіки і світу були все ще не впевнені, бо коригування не враховувало перехід від громадської підтримки до приватних вимог. Фонд також прогнозує, що країни так званого третього світу нових ринків будуть зростати у наступному році втричі скоріше від розвинутих країн, і Китай поведе багато економік у цьому, особливо експортної економіки. Хоча в країнах, що розвиваються, буде відчутним уповільнення зростання у порівнянні з 7% росту на кінець цього року, на 0,5% менше у наступному році. У розвинутих країнах зростання у наступному році сягне лише трохи більше 2%, тоді коли у 10-му очікується майже 3%. В багатьох країнах Єврозони зростання буде найменше, до 2%. У наступному році значно повільниться зростання в Німеччині, спрогнозованих у цьому понад 3%, до 2% у наступному році. Міжнародний валютний фонд вважає ці негативи наслідками надмірного споживання і кредитування минулих років. Експерти фонду попередили, що найбільше проблем з боргами і надлишковим кредитуванням матимуть у найближчий час Греція, Ірландія, Португалія та Іспанія. Ці країни мусять докласти великих зусиль до відновлення фінансів і скоротити свої бюджети. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні у Трускавці на Львівщині відкрився 10-й міжнародний економічний форум, головна тема якого – транскордонне співробітництво і залучення інвестицій в Україну. Однак перші особи держави до Трускавця не прибули. З деякими подробицями про форум Галина Терещук з Трускавця.
До дня відкриття форуму його організатори, а це обласна влада, не знали, чи приїде у Трускавець віце-прем'єр Борис Колесніков. Замінив його колега по уряду Віктор Тихонов, якого відправили на Львівщину, сусідньої Івано-Франківської області. Чимало учасників форуму, а їх зареєструвалося 500, не приїхали, коли дізналися про відсутність перших осіб. В основному у роботі форуму взяли участь експерти, чиновники, дипломати. 20 років проводить підприємницьку діяльність в Україні Ростислав Кисіль, який заснував тут українську канадську фірму «Росан». Він каже, що сьогодні не зрозуміла економічна політика України, а інвестиційний клімат недолугий. На заваді є корупція і хабарництво, які стали візитівкою України у світі.
Якщо раніше нам було легко говорити з інвесторами про прихід в Україну після 2004 року, то на сьогоднішній день це дуже непросто, навіть до розмови не доходить. На жаль, корупція і хабарництво – це є те, що в Україні присутні в більшому чині.
Найчисельнішою на форумі була делегація експертів з Польщі і Німеччини. Власне, ці країни найбільше інвестують у Львівщину. Віце-міністр Міністерства регіонального розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман наголосив, що Європейський Союз виділив майже 200 мільйонів євро на понад 100 проєктів для України і Білорусії, які будуть реалізовані до 2013 року. Але сьогодні, каже Кшиштоф Гетьман, важливо реалізувати ті проекти, які стосуються підприємництва і дають прибуток. А для цього в Україні мають почати діяти економічні реформи.
Важливо збільшити рівень довіри польських інвесторів до України, бо якщо ситуація є такою, як в інших країнах, а саме панує політична, економічна, фінансова стабільність, то інвестори сюди охоче вкладатимуть гроші.
Чимало присутніх у кулуарних розмовах зазначали про дуже низький рівень міжнародного форуму у Трускавці і визнали, що відсутність перших осіб держави лише насторожує інвесторів. Найчастіше зазначали, що надходженню грошових потоків в Україну заважають корупція, хабарництво, побори на митниці, які знову стали нормою, як до 2004 року. Президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зуковський вважає,
американські інвестори знають про обмежені інвестиційні надходження, але водночас вони враховують той факт, чи діють в Україні стабільні законодавчі реформи, які їх захищають, їхню присутність у державі. Для американських інвесторів важлива передбачуваність, стабільність, а для цього абсолютно нічого не зробила попередня влада.
Завтра економічний форум продовжить свою роботу, але уже його учасники говорять про те, що він не виправдав їхніх сподівань на конструктивну і ділову розмову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мішель Обама, дружина президента Сполучених Штатів Барака Обами, очолила список найвпливовіших жінок світу. З нами на прямому зв'язку наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулераїн. Вітання до Нью-Йорка.
Вітаю, Женя.
Юрію, список найвпливовіших жінок світу. Хто складає цей список? За якими критеріями визначають найвпливовіших жінок?
Значить, Forbes, популярний діловий журнал Америки, щороку складає оцей список зі 100 жінок, що здобули найбільшу силу, вплив і авторитет в таких ділянках, як політика, бізнес, мистецтво, спорт, мода. Мойра Forbes, віце-президент журналу, каже, що жінки на списку, цитую, створюють компанії та бренди, іноді нетрадиційними методами вони долають бар'єри статі у таких ділянках, як комерція, політика, спорт, медіа, культура, і таким чином впливають на життя мільйонів, а подекуди й мільярдів людей. Зеньо.
Юрію, все-таки чому Мішель Обама? Вона ж не є ані політичним діячем, ані діловою жінкою, ані артисткою чи спортсменкою.
Йдеться про вплив, а Мішель Обама зажила значного впливу завдяки тому, що зробила офіс першої леді активним в житті країни. Вона показала, що має силу, започаткувавши громадську компанію під назвою «Рушаймо» для боротьби з проблемою дитячого ожиріння, що стало справжнім лихом в Америці. Під впливом Мішель Обами такі фірми, як Coca-Cola, Kellogg і General Mills, пообіцяли до 2015 року істотно зменшити калорійність своїх продуктів, зауважує Мойра Форбс, що як дієву ознаку її харизми, це цитата, «Білий дім» залучає Мішель Обаму до участі у передвиборчій кампанії для збору коштів. Її вплив визнає також телемережа новин Fox News, яку вважають своєрідним бастіоном республіканської партії за постійну критику президента Обами, демократа. Шон Ханіті, коментатор телемережі, каже... Мішель Обама прохає людей вносити грошові пожертви, або аби перешкодити республіканським кандидатам перемогти на листопадових виборах. Вона також починає виступати на мітингах зі збору коштів на підтримку деяких демократів, сенаторів і конгресменів, яким загрожує поразка на виборах до Конгресу. Зеньо.
Що ми говорили, дякую Юрію, і нагадаю, що ми говорили про Мішель Обаму, дружину президента Сполучених Штатів, яка очолила список найвпливовіших жінок світу. І наше традиційне опитування сьогодні також присвячене жінкам. Кого з українських жінок ви вважаєте найвпливовішими, запитали ми пересічних киян, і ось що почули.
Тимошенко, тому що вона найбільш активна з жінок і, власно, людина, яку визнали півкраїни.
Для мене немає жінки впливової в Україні через те, що я дотримуюсь цих правил, що в політиках мають бути тільки чоловіки, а жінки, в принципі, вони мають бути в домогосподарстві, займатися дітьми. Може, хай працюють, якщо їм там сумно чи ще щось, але чоловік є чоловік.
Якщо казати адміністративний вплив, то це, мабуть, Ганна Герман дуже активна, занадто. Розмовляти фантастично.
Акімова. Вона дуже поряд з президентом, вона може якісь документи йому підсунути, щоб він підписав. Ну, ще Осенко Чорна, я думаю, має якісь вплив. Тому що це ЦВК, система в нас ніколи не відрізнялась прозорістю.
Мабуть, найвпливовіша жінка, якраз вона не прямо впливає на чоловіка, і ми, як правило, не знаємо і не бачимо. У нас вона не публічна, тому що ті, що публічні, насправді вони, боюся, що далеко не завжди найвпливовіші.
Мені подобається вітринка. Я лівий, вона ліва.
Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури став один із найвідоміших письменників іспаномовного світу, 74-річний перуанець Маріо Варгас Льоса. Оголошуючи його перемогу, Шведська академія зазначила, що премію він отримує за його картографію структури влади і виразне зображення опору, повстання і поразки індивіда. Про нового лауреата Людмила Ванник.
Він є перуанцем, який половину свого життя прожив поза батьківщиною в Європі та Сполучених Штатах. Він виграв багато літературних нагород, серед них премію Сервантеса – найпрестижнішу літературну премію іспаномовного світу. Він є лише другим латиноамериканцем, що став лауреатом Нобелівської премії. Він – це Маріо Варгас Льоса, автор більше 30 романів, драм та есеїв. Самого Льосу застали в Америці, де він викладає в одному з найпрестижніших американських університетів – у Прістоні. Секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд сказав, що Льоса був зворушений і дуже-дуже щасливий, дізнавшись про свою літературну перемогу. Серед найвідоміших його романів «Війна кінця світу», «Тітка Хулія і писака», «Розмова в соборі», «Зелений дім», «Час героя», «Свято кози». Попри те, що половину свого життя Льоса прожив за межами Перу, лише три його твори не мають прямого відношення до цієї країни. Роман Варгаса Льоси – це, перш за все, прекрасна фабула, цікава розповідь, яка не хоче відпустити читача. Це, зокрема, підкреслює секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання. Його книги часто є дуже складними у своїй композиції. Він є майстром діалогу. Він змінює виміри часу, перемінює постаті, але він завжди створює велику картину.
Льоса народився в місті Арекіпа, виростав в заможній сім'ї. В студентські роки був членом підпільної лівої групи «Кагуїде». Саме в ці роки він добре пізнав репресивну машину уряду. Тоді диктатором Перу був генерал Мануель Одріа, який захопив владу після військового перевороту 1948 року. Темою університетської дисертації Льоси була творчість колумбійського письменника Габріела Гарсії Маркеса, який став нобелівським лауреатом лауреатом із літератури 1982 року. Диктаторські режими в Перу та комуністичний режим Фіделя Кастро розвіяли молодіжні ліві симпатії Льоси. Сьогодні він є правоцентристом, представником ліберального середнього класу. А колишній колега по Перу Маркес є його ворогом. На думку Шведської академії, Льоса пише свої книги не лише заради творчості, а й для того, щоб позитивно вплинути на світ. Петер Енглунд.
Він вірить, що світ може стати кращим. Він вірить, що література може змінити світ. Якщо це не ідеальний напрямок, я не знаю іншого.
Це була «Свобода сьогодні». Передачу готував і вів Зиновій Фріс, а передача «Радіо Свобода» триває. З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко заголовки новин. Суддя на процесі за скаргою адвоката вдови Гонгадзе заявила самовідвід. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення депутата Буда. Мітинг пам'яті Анни Політковської пройшов у Москві. Суддя Печерського райсуду Лариса Цокол, яка мала розглядати скарги Валентини Теличенко, представника інтересів вдови журналіста Георгія Гонгадзе, взяла самовідвід. Про це сьогодні повідомила Теличенко після спілкування з суддею. За словами адвоката, суддя мотивувала свої дії тим, що в 2004 році під її головуванням Печерський райсуд скасував рішення Генпрокуратури про порушення кримінальної справи стосовно екс-керівника департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача. Теличенко наголосила, що скарги повернені голові Печерського суду для визначення судді, який їх розглядатиме. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення депутата Юрія Бута з посади голови підкомітету з питань формування суддівського корпусу парламентського комітету з питань правосуддя. За словами одного з авторів проєкту, народного депутата Володимира Пилипенка, ініціювати звільнення Юрія Бута спонукали такі дії колеги до парламенту, що зганьбили Комітет правосуддя і Верховну Раду. Кінець цитати. Раніше Юрій Бут домігся через суд виплатити компенсації 20 тисяч гривень від журналіста «П'ятого каналу» Ольги Снісарчук за те, що та в своєму сюжеті назвала його відщепенцем від коаліції. Як зазначив Юрій Бут у позовній заяві, це зумовило його шоковий стан та депресію. Володимир Пилипенко так прокоментував в ефірі «П'ятого каналу» ці слова.
Характер тих заяв, які він викладав у суді, я читав позовну заяву, відверто можу сказати, що все носить надуманий характер. Безперечно, що такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні, але зараз там дійсно напружена пора, тому в літній період він там би міг працювати і розв'язувати кросворди.
Вважає Володимир Пилипенко. Юрія Бута обрали до парламенту за списком НУНС, проте у 2008 році він був одним із перших, який залишив коаліцію, що спричинило її розпад. Підпільний парфюмерний завод викрили міліціонери на Черкащині. Протягом 2 років там підробляли продукцію відомих світових брендів. Наразі затримали 3 людей. Сам завод розташувався у селі Маркізівка, а увесь товар реалізовували у столиці. Злочинці встигали підробити парфумів на 40 мільйонів гривень. За оцінками експертів, фальсифікований товар був досить високої якості. Водночас правоохоронці не уточнили, які саме бренди підробляли зловмисники. Дмитро Андрієв, начальник департаменту зв'язків з громадськістю МВС України, повідомив.
Сам процес виробництва був досить гарно налагоджений. Унікальна дуже упаковка, яку якимось чином відрізнити від оригінальної дуже важко було навіть фахівцям.
Повідомив представник МВС України. До міжнародних подій сьогодні, в четверту річницю вбивства журналістки Нової газети Анни Політковської, в центрі Москви кілька сотень людей прийшли на мітинг її пам'яті. В мітингу взяли участь відомі політики, правозахисники, громадські діячі. Увечері, зараз біля будинку, де жила Політковська і де 7 жовтня 2006 року вона була вбита, проходить ще один мітинг. Повідомляється, що протягом дня москвичі приносили до будинку квіти. Вбивство Політковської досі не розкрито. Слідчий комітет Росії напередодні заявив, що термін слідства буде продовжений до лютого 2011 року. Студентки журфаку Московського державного університету підготували альтернативний календар до дня народження прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна у відповідь на еротичний календар, опублікований напередодні. На світлинах у дівчат заклеєні скотчем роти, а поряд стоїть запитання до прем'єра. Серед таких запитань: хто вбив Анну Політковську, коли звільнять Ходорковського, свободу зібрань завжди і скрізь. Інформація про календар з'явилася на блозі однієї з учасниць проєкту в соціальній мережі «Живий журнал». Днем раніше, 6 жовтня, прес-секретар російського руху «Наші» повідомили про випуск еротичного календаря на 2011 рік як подарунок Путіну. Це був випуск новин «Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. За результатами соціологічних опитувань, понад 40% громадян відчувають згортання свободи слова в країні після президентських виборів. Одночасно парламент розглядає і підтримує законопроект, який передбачає посилення гарантій дотримання свободи слова. Тож про свободу слова, згортання її чи посилення будемо сьогодні говорити у програмі. Поруч зі мною ведучий програми «Свобода слова» на каналі СІТВ Андрій Куликов. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас усіх.
І чекаємо ще на одного Андрія, Андрія Шевченка, керівника профільного парламентського комітету з питань свободи слова. Поки немає Андрія Шевченка, Андрію, ви відчуваєте згортання або посилення свободи слова на каналі?
Посилення свободи слова, не знаю, я не відчував навіть за ті 5 років, про які всі говорили про посилення свободи слова. Це процес, напевно, який так особливо і не відчуєш. А часто, мені здається, ми сприймаємо за посилення свободи слова радше якісь крикливі публікації, та от нам здається, що змога опублікувати щось сенсаційне – це і є свобода слова. Тоді як насправді багато із цих сенсацій потім виявляються дутими і несправжніми. Так у чому ж свобода слова? В тому, щоб можна було публікувати все, що заманеться, чи в тому, щоб гарантувати ту саму свободу слова посиленням перевірки фактів і тим самим запитанням, яке журналісти мають ставити перш за все собі. Чи ми працюємо на користь суспільству, чи заради там власного збагачення, чи власної слави?
Ви ведете до того, що журналіст має сам розуміти, про що він має писати і як він має писати. Однак не кожен, на жаль, журналіст це розуміє. Тому що, по-перше, в багатьох редакціях журналіст виконує чітке завдання, поставлене редактором, і доволі часто це завдання не веде журналіста до того, що є свобода слова. Тому що, я наведу приклад, один, не буду називати назву редакції, але колега розказував мені таку ситуацію. Редакція отримала замовлення на публікацію так званих журналістських розслідувань. Так званих чому? Тому що це розслідування спрямовані проти депутатів однієї політичної сили. Там написано, що і так журналісти там отримали порізані шматочки текстів, вони зізвонювалися по телефонах, їм там готують ці розслідування. І не можна звинуватити журналіста. Він що може? Він може відмовитися писати, але що він отримає?
А що він отримає? Це те, про що я завжди кажу молодим журналістам і студентам. Журналістики, журналіст в Україні зобов'язаний перш за все перед собою мати другу професію. Щоб коли дійде справа до таких речей, про які ви їм розповіли, і про які мені відомо, і багатьом колегам відомо, можна було сказати, ні, я не готова, я не готовий, я не буду цього виконувати, і зберегти принаймні за собою моральне право і чистоту, і йти, якщо немає сили опиратися в професії, а іноді їх немає і умов для цього немає, то тоді принаймні не брати участь у вошуканстві, в обмані і всякому такому іншому. До запитання щодо згортання свободи слова, ну, на нашій програмі я цього не відчуваю. Я відчуваю зростання тиску. Але тиск, зростання його або зменшення, він відбувається якби за синусоїдою. І
зростання тиску від кого? Від власників каналу? Тиску? Ні. Від представників влади?
Від зовнішніх сил, від представників влади. Зараз зменшився тиск від нинішньої опозиції, тому що сама опозиція, на мою думку, послаблена і перебуває в стані певної розгубленості. Але є цивілізовані форми тиску з будь-яких боків, і це природньо, і вони існують в цілому світі. І
на вас тиснуть цивілізовано?
Коли тиснуть цивілізовано, то з такими людьми можна говорити. Коли тиснуть нецивілізовано, то з такими людьми треба припиняти справу, так, мати.
А в чому виражається цей тиск з боку представників влади? Ну, не прийшли на ефір, чи замовляють це, якісь теми?
Це нецивілізована форма тиску, яка межує з обманом. Пообіцяти і не прийти, або запізнитися там і так далі, або прийти відговорити своє і хоча обіцяв залишитися до кінця піти, це є нецивілізована форма тиску, але це одна з найменш кривдних таких форм. Нецивілізована форма тиску – це якщо вам телефонують і кажуть, ну якщо ти цього не приймеш у свою програму, то ти там не будеш працювати наступного дня там, або вже через тиждень.
І часто таке буває?
Ні, от такого не буває. Такого поки що, принаймні, не буває.
Я хочу привітати у цій студії Андрія Шевченка, голову парламентського комітету з питань свободи слова. Поки вас не було, ми почали говорити про те, що вчора було прийнято за основу законопроект про посилення гарантій свободи слова. І почали ми вже з Андрієм обговорювати от, на рівні того, що пишуть всі про згортання, от, силами провладних депутатів приймається закон за основу опозиційного депутата. При цьому в залі присутня лише семеро депутатів БЮТ. Як так відбувається?
Ну, по-перше, добро здоров'я. Там була абсолютно локальна і тактична, так би мовити, ситуація. Фракція блоку Юлії Тимошенко залишила зал з абсолютно іншої причини, протестуючи проти того, що нехтувалося права опозиції в День опозиції.
Але з іншого боку, в цей час Юлія Тимошенко заявляла, що політична сила готова підтримати в Верховній Раді проекти, законопроекти, які закріпляють свободу слова. І на голосуванні 7 депутатів.
Я тут просто хочу, щоб ми розрізняли там тактику і стратегію. Я був в залі в цей час і голосував за цей законопроект, і ми повинні розуміти, що тактично не було справді фракції в залі, але стратегічно це наша ініціатива, з самого початку ми її відстоювали, і тільки завдяки нашому наполяганню впродовж останніх 4 чи 5 місяців цей закон взагалі з'явився на порядку денному Верховної Ради. Ну, але найголовніше, я думаю, що ми повинні розрізняти також ті речі, які можна змінити законами, десь підкоригувати, і є речі, які законами не зміниш. Це стосується загальної атмосфери, це стосується загального ставлення політиків до журналістів. До речі, як влади, так і опозиції. І це стосується здатності журналістів стояти за свою професію. Тому мені здається, що загальна ситуація, коли ми зараз там дуже багато людей б'є на сполох, вони більше занепокоєні не тим, що є такі закони, а немає інших законів. А вони занепокоєні саме цим от загальним настроєм і загальною атмосферою.
Ну, я б, Андрію, тобі заперечив, коли ти вживаєш дуже багато. Як на мене, то насправді не дуже багато б'ють на сполох. А якщо і б'ють дуже багато, то не дуже багато готові щось діяти. Цьому. І ми недавно були свідками і учасниками деяких акцій в Києві, які, на мою думку, зібрали надто мало людей, як на сьогоднішню ситуацію.
Ну, Андрій, якраз ваш колега по фракції БЮТ позавчора в цій студії говорив про те, що він здивований тим, що люди не б'ють на сполох.
Це, взагалі, мені здається, ну, проблема журналістського середовища, що якимось чином ми за всі ці роки не змогли донести до людей цінність того, що залежить від цієї професії. А насправді це дуже важливо, тому що в день, коли заткнуть рот останньому журналісту чи останньому телеканалу, і коли розженуть останній мітинг, і коли настане повна темрява, от тоді влада, яка б вона не була, вона почне витворяти такі речі, поруч із яким всі сьогоднішні проблеми будуть здаватися дитячими забавками. І тому я думаю, що це якесь загальне упущення журналістів, що вони якось не змогли пробудити в людях бажання боротися за журналістику, за свободу слова, як за таку базову цінність. Ну і, до речі, теж треба визнати, що багато в чому недовіра або байдужість до журналістів, вона пов'язана з тим, що журналісти, ну, вони дуже багато нагрішили за останні роки. Якщо ми говоримо про наші телеканали, ну, на жаль, давайте говорити правду, що наше комерційне телебачення, наше телебачення, ну, воно за останні роки стільки зробило для того, щоб йому не вірили, і щоб людям було начхати на те, що відбувається там на телеканалах.
А депутати не грішили?
О, з головою.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості Андрій Куликов та Андрій Шевченко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І я розмовляла буквально перед ефіром з головою київського середку, головою комітету Київської незалежної медіапрофспілки Юрієм Лукановим. І він говорив про те, як з медійники працюють з Верховною Радою. Пропоную послухати.
Ми неодноразово в тих випадках, коли або міліція, або представники влади брутально поводяться по відношенню до журналістів і б'ють їх навіть, ми зверталися до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ, але кожного разу діставали відписки. Мало того, Ірина Геращенко, голова тимчасової слідчої комісії, на засіданні цієї самої комісії, повторювала те ж саме. Ми звертаємося, тобто депутати, звертаємося до Генпрокуратури і приходить відписка. Отож, питання, який може існувати ефективніший спосіб тиску на Генеральну прокуратуру, щоб вирішити ці питання? Правда, я з'явився вже один позитив. Ну, ми до комітету з питань свободи слова, ще за минулого керівництва, ми якось одного разу звернулися, і мені здається, що це наше звернення просто загубилося. Тому фактично, ну як, ну я був на кількох засіданнях, але щоб сказати, що у нас була налагоджена співпраця, такого я сказати не можу, на жаль. От тимчасовою слідчою комісією, так, ми встановили контакти, у нас не було співпраці. Ми приходили на засідання, бувало таке, але сказати, що от налагодила співпраця, я не можу.
Тут є і запитання, і така претензія.
Дуже, дуже важливу тему. Це тема фізичного насильства проти журналістів. Мені здається, що так виглядає, в цьому році у нас можуть бути найгірші показники статистично по нападах на журналістів за останніх років 10. І, ну, не хочеться переводити ці історії в статистику, в цифри, тому що це завжди жива людина, яку або б'ють, або притісняють, або, як в випадку з харківським журналістом Клементьєвим, можливо, і позбавляють життя. І в чому проблема, і що мене насправді, ну, дуже в цій ситуації виводить з рівноваги, це те, що як ставляться до цього Генпрокуратури, Міністерство внутрішніх справ. У нас є в Кримінальному кодексі 171 стаття, яка прямо передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання журналістам в їхній діяльності. Так от Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ, ну, вони все роблять для того, щоб не порушувати кримінальні справи по цій статті. Що завгодно, це будуть або відписки, або зустрічні позови, як було в випадку з журналістом нового каналу Кутриковим, якому
добре,
українському домі видали.
Але як ви працюєте чи співпрацюєте з Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ, ну, як комітет? Тому що він говорить про те, що у нього склалася співпраця, чи в комітету склалася співпраця саме з тимчасовою слідчою комісією, чи немає підміни діяльності?
Ні, це, ну, ви знаєте, що тимчасова слідча комісія, вона з'явилася з ініціативи нашого комітету, тому що ми спільно на комітеті разом ініціювали постанову утворення цієї комісії спеціально для того, щоб у нас були люди, які персонально відповідатимуть за такі от поточні оперативні проблеми. Тому коли до нас звертаються з якимись такими проблемами, ми миттєво їх передресовуємо комісії Ірини Геращенко, і у нас тут співпраця хороша. Що може зробити комітет? Це ініціювати зміни до законодавства. Тому от у вчорашньому законопроєкті, про який ви говорили, там є поправки до Кримінального кодексу, які, наприклад, розширяють визначення цензури. Але що стосується прокуратури, ну, викликаємо представників прокуратури. От, наприклад, як було це в випадку з львівською газетою «Експрес», сидить представник прокуратури. Ми кажемо, дивіться, ось відео, де людина там в камеру там чіпляє або щось інше робить. Чому не 171 стаття Кримінального кодексу? Вони кажуть, ні. ми не бачимо належних ознак. Хочете це трактуєте як хуліганство, як щось інше, але це не перешкоджання журналісту.
Андрію, скажіть, будь ласка, от ви вірите в те, що введення кримінальної відповідальності призупинить втручання власників медіаресурсів у діяльність журналістів або влади?
А що тепер вводиться кримінальна відповідальність?
Так, так. Поки що це законопроект прийнятий в першому читанні.
Ні,
але...
я не вірю, що це станеться принаймні одразу. Для того, щоб норми закону стали працювати, Андрій нам зараз про це розповідав, я думаю, нам потрібно дуже-дуже наполегливо вести до цього і, на жаль, доведеться чекати. Тому що має рацію депутат Шевченко, коли наводить ці приклади щодо недії статті про перешкоджання журналістській діяльності, так само і там будуть знаходитися лазівки, буде небажання порушувати справи проти таких поважних людей, які володіють величезними багатствами і медіаресурсами. Але, ну, якщо, знаєте, як той казав, що ніщо в природі нікуди не зникає і ні звідки не береться, якщо закон є, то він зрештою колись має почати діяти.
Але коли настане це коли?
А це теж було класичне марксистське визначення, коли у Всесвіті виникає розумне життя. Там і тоді, де і коли є умови для виникнення розумного життя.
Ну, як ще один марксист Че Гевара казав, що навіть якщо я програю, це не значить, що революція була неправа. Тому я думаю, що все одно потрібно... ініціювати, підштовхувати країну в правильному напрямку, воно неминуче туди вийде.
І дуже високі вимоги насамперед висувати і до себе, до журналістів. Не чекати, що нам дозволять щось робити і або припинять тиснути. Треба щоденно робити маленький крок або і на захист своїх прав, і на їх розширення. Але прав не дарованих згори, а забраних у процесі нашої діяльності.
І знаєте, я ще додам, що у нас ж є насправді деякі успіхи, які ми мало помічаємо. Наприклад, у нас буквально кілька тижнів назад дали вирок, 2 роки, якщо не помиляюся, по 171 статті охоронцю, який перешкоджав знімальній групі закритої зони. Але це новина, яка лишилась мало помічена, хоча я думаю, що для журналістів дуже важливо такі речі піднімати на прапор і показувати, що є випадки, коли можна довести це не просто до суду, а до вироку суду. Тобто людині дали 2 роки, хай умовно чи скільки, але це кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістам. Або от вчорашня історія.
Але з іншого боку, за вчорашню історію.
От про Бута я хотів сказати.
Бута. Ви так, теж про це я подивили. Теж хотіла про це говорити, тому що трошки мені вдалося, от заступник голови Верховної Ради каже, фракція БЮТ стала ініціатором збору коштів. Я собі чекаю, скільки ж грошей зберуть. І тут з'являється 165 гривень. Одна з депутаток, там є на фото, 3 гривні вкинула. Це було спеціально так саркастично зроблено, бо реально, якби депутати зібрали по 100 гривень, ми тут рахували, то можна було б зібрати 20 тисяч, хай би вони були на депресію, на церкву, на якісь, бо знаю, які богозавгодні цілі, але б зібрали.
Слухайте, ініціював збір цих грошей я. І я це робив не для того, щоб нашкребти 20 тисяч гривень і допомогти депутату. Я це робив для того, щоб людина, яка це робить, щоб їй було соромно. І я думаю, що в цьому сенсі, для мене дуже показово, коли пів парламенту піднімається, вони йдуть, і вони туди кидають хай копійку, хай гривню, я думаю, що це ставлення до цієї людини. Я, наприклад, дуже радий коментарю Портнова. Це людина з іншої команди, з іншого боку, але мені здається, він дуже чітко дав оцінку. Коли він сказав про те, що якщо у тебе такі розхитані нерви, то тобі треба працювати, можливо, в гардеробі, в театрі в літній період. Це при всій повазі до людей, які в гардеробі, в театрі працюють. Добре, я думаю, що все треба робити для того, щоб в країні було непристойно тиснути на журналістів. Щоб було непристойно вимагати гроші від них, щоб було непристойно втручатися. І в нас в цьому сенсі, слава Богу, поки що я не знаю політиків, які би пишалися втручанням в журналістику. І це вже добре.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо зараз про свободу слова. Поруч зі мною Андрій Куликов, ведучий програми «Свобода слова» на каналі СІТВ та Андрій Шевченко, голова профільного парламентського комітету.
Можна загадувати бажання між Андрієм.
Ой. Це буде, я хотіла наприкінці програми це зробити, я хотіла загадати бажання про збереження свободи слова.
Не можна оголошувати бажання, тоді воно не збудеться.
Тоді ми анулюємо це і інше придумаємо.
Воно все одно буде саме таким. Але ви можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044, поставити своє запитання Андрієм. І хотіла з допомогою Юрія Луканова ще розповісти про один випадок, який стався з журналісткою.
охорона президента брутально повелася з журналісткою газети «По-українськи» в Донецьку. Вона фотографувала президента, але до неї підбіг охоронець, забрав фотоапарат і вилучив звідти знімки, там, де президент сідає до машини. Вони це аргументували нібито тим, що не можна знімати президента, коли він сідає до машини і таке інше. Я не знаю, можливо, справді є такі інструкції для них, але в будь-якому випадку журналісти, повинні бути про це поінформовані, про те, що такі інструкції є, про свої обмеження в своїй роботі, і, ці інструкції повинні бути узгоджені з законом. Так просто забирати фотоапарат, це явно неможливо, вони не мають права цього робити.
От такий коментар, але будемо відповідати чи обговорювати це одразу після слухача, тому що там слухач з Луганщини чекає. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Це Сергій з Луганська зони.
Запитуйте.
Ну, просто цікаве таке питання. Ну, чисто. Чому, скажімо, на промені звернута програма «Автограф» кажуть, що начебто нас не запитає свобода слова. Потім 20 хвилин з Яворівським немає. Це до того, чи звертається на свобода слова чи ні. До речі, з Яворівським...
Ви знаєте, це, очевидно, було б краще поставити це запитання керівництву Національного радіо. Тут немає цих журналістів, ми не можемо сказати про це, тому що...
Чому це все так відбувається? Все ж таки, це ж не просто так відбувається. І я хотів би просто звернутися до пана Кулакова. Чому, скажімо, у вас на передачі останнім часом, я не знаю, можливо, вже зараз з'явилося, в кінці так званий народ не має свого останнього слова. Дякую.
Народ, я гадаю, ніколи не матиме останнього слова, тому що слово народу має бути першим. А щодо того, що у нас зникла рубрика «Вільний мікрофон», ми з листопада, тепер у нас аудиторія не загальноукраїнська, представники якої дуже хотіли вийти до вільного мікрофона, а київська. І вона добирається не за географічною ознакою, а за ознакою політичних прихильностей голосування на президентських виборах. Кияни, як показала практика, не так хочуть висловлюватися, як ті, хто приїхав здалеку. І там було у нас 3-4 програми, коли ми ще надавали їм змогу, виходило по одному-двоє людей.
Це можна пояснювати згортанням свободи слова, чи це можна пояснювати фінансовими проблемами каналу?
Ні, що ми стали возити, не припинили возити людей, так, це наслідки економічної кризи, безперечно. Але що кияни не так прагнуть вийти до мікрофона, це теж, по-моєму, цілком зрозуміло. Натомість ми запровадили опитування експертів наприкінці програми, які висловлюють не менший, а іноді більший діапазон думок, ніж ті люди, які виходили до мікрофону.
І маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка.
Це моє питання, так?
Ваше, тільки трохи так. Далі від приймача.
Добрий день. Так, я хотіла б задати питання таке. От я питаю про ці програми, які зараз не транслюються. Я не буду казати там 5 копійок, Майдан. Все, що стосується прямих включень людей, воно все зворачується. І оцю Андрія на свободі слова теж відчувається, якщо люди з влади, то їх не прибивають. Якщо люди з опозиції, Андрій питається перебити. Ну, це не тільки в нього, і у всіх так. І якось всі, так сказати, ведучі програм притримуються такої самоцензури, бо бояться якось обідати владу.
Наведіть, будь ласка, приклад, тільки я перепрошую дуже коротко, бо час програми завершується.
Ну, і по першому каналу
Андрій запитує у нього в самого в програмі.
Слова. Це мені важливо, щоб в майбутньому такого не було, якщо таке є.
Ну, це теж відповідь, власне, так?
Я не знаю, чи я в позиції захищати, але мені здається, що насправді шоу Андрія має баланс і... Ну, з його фірменими цими гострими запитаннями, якими він б'є однаково дошкульно і в одну, і в іншу сторону, я думаю, що дай Бог, щоб таких програм було побільше.
Принаймні, ми намагаємося це робити.
Є ще одне питання суспільного мовлення, за яке ми так довго боролися, нібито воно має прийти в Україну досить швидко. Але чогось у журналістів немає радості від цього, чи я помиляюся?
Ну, мені здається, що найбільший ризик – це зараз те, що у нас створення суспільного мовлення зведеться до зміни вивіски на державному телебаченні, і нам подарують українську версію каналу «Росія». Знаєте, от різниця між попередньою владою і нинішньою владою. Попередня влада говорила правильні слова про суспільне мовлення і нічого не робила, а нинішня влада говорить правильні слова про суспільне мовлення, але робить прямо протилежне. Тому що, якщо ми дивимося на практику, коли ми слухаємо Марфуша, який нам віце-президент Національної телекомпанії України, який нам каже, що головне завдання його каналу – це підтримувати владу, ну, то в мене питання, чи хочу я такого суспільного мовлення. Тому ми зараз в дивній ситуації, якщо раніше ми прискорювали, казали, давайте, давайте суспільне мовлення, то зараз, можливо, ми будемо в позиції, коли ми скажемо, стоп. Ми трошки інше мали на увазі. Суспільне мовлення – це коли фінансова незалежність, редакційна незалежність і кадрова незалежність.
Ну, і взагалі... А з іншого боку, якщо ви будете казати стоп і ізолюватися, то вас ізолюють і... Або самі самоізолюєтеся, і не буде можливості виступити.
Досвід попередніх 5 чи 6 років, він показує, що в справі суспільного мовлення є сенс рухатись далі, тільки коли є чітка політична воля. Зараз президент обіцяє йти дуже швидко до цього. Нам оприлюднили проєкт концепції, це окрема тема, але я думаю, що це добре, сам факт оприлюднення концепції, це крок вперед. Президент Ющенко, він настільки далеко не прийшов цією дорогою. Але це поки що все одно тільки розмови. Буде закон. Коли президент принесе закон в Верховну Раду і коли його фракція за це проголосує, знаєте, я був автором закону про суспільне мовлення, і за нього партія регіонів жодного голосу не дала. От тоді подивимося.
От ми говорили сьогодні про свободу слова, про її згортання чи посилення гарантій того, що свобода слова згорнута не буде. Висновки робити, звичайно, вам самим. Ви бачите телебачення, слухаєте радіо, читаєте газети. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Гостями її були два – Андрій Куликов та Шевченко. На все добре.
Дякую.
На все добре.